May isang doktor na lubos ang kanyang paglilingkod sa kapwa. Isa sa mga nais niyang paglingkuran ay mga liblib na po. Minsan habang tinatahak niya ang bakubakong kalsada ng isang baryong nais niyang paglingkuran, ay napahinto siya sa isang bahay dulot ng labis niyang pagkauhaw. Sinubukan niyang kumatok sa pintuan ng isang bahay. Pinagbuksan siya ng isang bata at tinanong kung ano ang kanyang pakay. Kaya naman, sinabi niya na kung maaari siya makahingi ng isang basong tubig. Tugon ng bata sa kaniya, "Wala po rito ang aking mga magulang." Sila po ay umalis upang makisalok rin ng inumin. Sa ngayon po ay wala kaming tubig na maiinom. Kung nais po ninyo na malamig na gatas ng baka, kami ay mayroon. Malugod naman niyang tinanggap ang alok ng bata at ito ay agad niyang ininom. Napansin ng bata na siya ay nauuhaw pa rin, kaya muli niyang iniabot ang isa pang bote ng gatas. Ang doktor ay natuwa ng labi sa kagandahang loob ng bata. Pagkatapos niya makainom ay pinagpatuloy niya ang kanyang lakad. Lumipas ang ilang buwan ng batang iyon ay nagkaroon ng malubhang karamdaman. Siya ay sinugod ng kanyang mga magulang sa ospital. Sinabi ng doktor ng bata ay kailangang maoperahan upang mailigtas ang kanyang buhay. Gaulman sa salapi ang mga magulang ng bata, nag-aalala silang pumayag sa nais ng doktor. Pagkalipas ng ilang oras, sinabi ng doktor na ligtas ng bata. Tuwang-tuwa ang mga magulang ngunit naroon sa kanilang pag-aalala kung paano mababayaran ang bayarin sa ospital. Pagkalipas ng ilang araw ay sinabi ng manggagamot ng bata ay maaari nang makauwi ng bahay. Kasabay naman nito ay ang mga resibo na kanilang babayaran. Habang mga resibo ay naaabot sa kanila, sila ay walang imik at nahihiya. Subalit nung isa-isa nilang tiningnan ang mga ito, laking gulat nila sapagkat ito ay bayad na. Kaya madali nilang tinanong ang doktor na iyon kung sino ang nagmagandang loob upang bayaran ang kanilang utang. Tugon ng doktor sa kanila, ito ay nabayaran ng inyong anak sa pamamagitan ng dalawang boteng gatas. Ito ay isang kwento lamang ngunit napakalaki ng mensaheng hatid para sa atin. Hindi magagawa ng doktor na iyon ang magpamalas ng pagmamahal sa kapwa kung wala sa puso niya ang bunga ng banal na espiritu. Ang kaniyang ginawa ay isang kapahayagan ng pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Ang doktor na iyon ay tunay na lumalakad sa ilalim ng patnubay ng banal na espiritu. Ang mensahe ng Diyos para sa oras na ito ay makinalaman sa nagagawa ng banal na espiritu sa buhay ng mga mananampalataya. Nahango sa aklat ng Efeso, Kabanatang 8, talata 14 hanggang 20. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Oh. Ikadalawa ang kahulugan ng salitang simbahan. Una, isang gusali na pinupuntahan ng mga taong sumasamba. Pangalawa, isang samahan ng mga taong nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa isa't isa bilang iisang katawan ni Kristo. Kaibigan, alin sa mga kahulugang ito ang nararanasan mo? Sana ay madama mo ang mas malalim na kahulugan ng salitang simbahan.
Sa oras na ito ay muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanatang 5, talatang 14 hanggang 20. Ngayon ay basahin po natin ang 14 na talata. Sapagkat anumang bagay na nakikita ay liwanag, kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog at bumangon mula sa mga patay at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Ang utos na nakapaloob sa talatang ito ay isang bagay na hindi kayang gawin ng sinumang tao. Paano babangon ng isang tao mula sa kanyang pagkakahimlay dahil sa kamatayan? Papaano muling mabubuhay isang taong patay na sa espiritual? Ang Diyos lamang ang may kakayanang gawin ng bagay na ito. Sa talatang ito ay hindi na binibigyang diin ni Apostol Pablo ang tungkol sa kamatayang espiritual, sapagkat ito ang nais ng Diyos na ang bawat tao ay bumangon mula sa kanyang patay na kalagayan. Ang bawat tao ay patay ang kalagayan sa harapan ng Diyos dahil sa kasalanan. Ang lahat ng taong lumalakad sa kasalanan ay itinuturing ng Diyos na patay. Sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Unang Korinto, 15, talatang 22, sapagkat kung papaanong kay Adan ang lahat ay namatay. Sinasabi sa talatang ito na ang lahat ng tao ay patay dahil sa kasalanan ni Adan. Layunin ng Diyos na ang tao ay bumangon mula sa kanyang kalagayan at muling mabuhay na kasama ang Diyos. Ito ay maaring mangyari kung tayo ay lubusang mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang pagkakataon na muling makabalik sa kalooban ng Diyos ay pinagkaloob sa lahat ng tao, maging mayaman o mahirap, matanda o bata, lalaki o babae, nais ng Diyos na ang lahat ay magkaroon at magkamit ng kaligtasan. Sa 15-17 talata ay ipinahayag naman ni Apostol Pablo ang kanyang pamamanhikan na huwag sayangin ang panahon at pagkakataon. Basahin po natin ang sinasabi sa mga nasabing talata. Kaya maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng mga marurunong, na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong mga hangal, kundi unawain ninyo kung anuman ang kalooban ng Panginoon. Ang mga katagang ito ay isang paalaala para sa atin. Habang naririyan pa ang panahon, tahakin natin nang may karunungan ang landas ng kabanalan. Sa bawat sandali na dumarating sa ating buhay, ay ingatan natin ang buhay na kasama ang Panginoon. Hayaan natin na tayo ay pagharian ng Diyos at ang kanyang kalaoban ang magiging gabay ng ating buhay. At sa ating paglalakad, ipahayag natin sa buong sanglibutan na tayo ay tunay na mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Dapat na sa lahat ng bagay ay mahayag natin na si Kristo sa ating buhay. Sikapin nating lumakad sa buhay na ito na naayon sa kalooban ng Panginoong Hesus. Napakahalaga na maranasan ng bawat mananampalataya ang pag-ibig ng Diyos. Sa 18 at 19 na talata ay ganito po naman ang sinabi ni Apostol Pablo, huwag kayong magpakalasing sa alak, sapagkat nakakasira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Kayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga awiting espiritual na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. Ang mga talatang ito ay hindi lamang nakatuon sa gawain na ang magiging dulot ay ang paglalasing ng alak. Ang paglalasing ay walang maidudulot na mabuti sa buhay ng tao. Marami na ang nawasak na buhay dahil sa gawaing ito. Napakarami na ring nawasak na pamilya tahanan dahil sa mga magulang na naging sugapa sa alak, bagamat sinasabi ng iba na ang alak daw ay nakapagpapakisig. Ngunit hindi maitatanggi na ang alak ay nakakasira ng maayos na pamumuhay at nakapagpapababa ng dangal. Hindi wasak na buhay ang kalooban ng Diyos, kundi mapayapa at kalugod-lugod na buhay ang nais ng Panginoon para sa lahat. Sinabi ni Apostol Pablo na sa halip na tayo ay magpakalasing sa alak, hangarin natin na tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu. Ito ang kailangan ng bawat isa sa atin ngayon. Ito ay napakahalagang maranasan ng bawat mananampalataya. Marahil ay maitatanong ninyo kung paano ang mapuspos ng banal na Espiritu. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo, kung ang alak ay nakalalasing, ganun din naman ang banal na Espiritu. Tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu, siya ang maghahari sa ating buhay, hindi masusunod ang anumang layo ng ating laman, kundi ang kalooban ng Panginoong Hesus ang masusunod sa ating buhay. Isa pang bagay na dapat mabigyan ng pansin ay ang pagiging puspos ng banal na Espiritu ay hindi mapapatunayan na emosyonal ang kaparaanan lamang. Ang tunay na tanda ng pagiging puspos ng banal na Espiritu ay ang pagkakaroon ng bunga ng Espiritu sa ating buhay. Tulad nga halimbawa ng mga nabanggit sa aklat ng Galacia 5:22-23 na ganito po ang sinabi. Subalit ang mga bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtityaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Kapag nahayag sa ating buhay ang mga katangiang ito, ay masasabi natin na tayo ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Ang paglakad na kasama ang Diyos at ang karanasan na mapuspos ng banal na Espiritu ay bagay na magkasama. Sinabi ni Apostol Pablo na ang bawat mananampalataya ay lumakad ayon sa kalooban ng Diyos at dapat na maging puspos ng banal na Espiritu. Ito ay habilin sa bawat mananampalataya. At ang pagiging puspos ng banal na Espiritu ay hindi bagay na panandalian lamang, kundi karanasan na dapat makita sa buhay ng tunay na mananampalataya sa bawat saglit. Sinasabi sa 1 Corinto 12:3, sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Grego, maging alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang bautismo sa Espiritu ay hindi gawain ng sinumang tao. Ito ay gawain ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Ang karanasang ito ay kailangan ng bawat nananalig kay Kristo para sa katagumpayan ng mga naglilingkod sa Kanya. Tulad halimbawa ng mga unang alagad ng Panginoong Hesus, sila ay nagkakatipo noong araw ng Pentecostes at napuspos sila ng banal na Espiritu. Inatasan sila ng Panginoong Hesus na humayo sa lahat ng dako ng sanglibutan upang ipamahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan sa lahat ng tao. Kaya niloob ng Diyos na sila ay mapuspos ng banal na Espiritu upang maging matagumpay sa kanilang paghayo at paglilingkod sa Panginoon. Sa bawat araw sa ating buhay ay napakahalaga na laging kapisan natin ang banal na Espiritu. Palagi nating ipanalangin sa Diyos na kailangan natin ang Kanyang kapangyarihan at tulong upang mapagtagumpayan ang anumang pakana ng kaaway. At ito ay magaganap lamang sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Marahil ay naranasan na ninyo ang mapuspos ng banal na Espiritu. Ito ang dahilan kung bakit maraming mananampalataya ngayon ang matagumpay na nakapaglilingkod sa Panginoon. Sa bawat araw ay sikapin natin na mapanatili ang ating kaugnayan sa Diyos, sapagkat ito ang nais ng Diyos sa Kanyang mga anak. Nalulugod ang Diyos kung tayo ay lumalakad na kasama ang banal na Espiritu. Kasama siya sapagkat siya ang ating gabay, tagapagturo at tagapagtanggol. Tunghayan naman po natin ang 19 na talata na ganito po ang sinasabi. Kayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga awiting espiritual na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. Batay sa talatang ito, sinabi ni Apostol Pablo na kapag tayo ay napuspos ng banal na Espiritu, magagawa natin ang magpalakasan sa isa't isa sa pamamagitan ng minsahe ng mga awit at mga himno o mga awiting espiritual. Ang bagay na ito ay hindi lamang nagdudulot ng pansariling espiritual na kalakasan, kundi maging sa ating kapwa mananampalataya ay nagbibigay ng papuri sa ating Diyos. Ang bunga nito ay lubos na kagalakan sa ating buhay. Ang pagbibigay ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos ay tanda na ang banal na Espiritu ay suma sa atin. Makakamtan lamang ng isang tao ang kagalakan mula sa Diyos kung sumasa kanya ang banal na Espiritu. Ito ang isa sa mga nais gawin ng banal na Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya. Nais niyang aliwin ang sinumang mananampalataya na nasa sadlak sa kapighatian at mga kalungkutan. Siya ang dakilang mga aliw. Ngunit papaano niya tayo maaliw kung wala siyang lugar sa ating buhay? Layunin ng banal na Espiritu na magkaroon tayo ng kagalakan mula sa Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni Juan, 15:11, ang ganito, "Ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at ang inyong kagalakan ay malubos." Nais ng Diyos na malubos ang ating kagalakan. Napakahalagang makita sa buhay ng mga mananampalataya ang tunay na kagalakan. Hindi kagalakang pansamantala lamang, kundi kagalakang naguumapaw sa kaibuturan ng ating puso. At ang gayong uri ng kagalakan ay mararanasan lamang sa tulong ng banal na Espiritu. Isa pang bagay na palatandaan ang pagiging puspos ng banal na Espiritu ay ang kagalakang mapagpasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay. Basahin po natin ang 20 talata na ganito po ang sinabi sa 5 ng Epeso. "Laging nagpapasalamat sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos na ating Ama." Mapapansin po natin sa aklat ng mga awit ang lubos na kagalakan ng mga Israelita sa kanilang pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Ginawa nila ang bagay na ito sa natatanging paraanan. Pinuri nila at pinasalamatan ang Diyos sa pinakamaayos at mahusay na pamamaraan. Nakalulungkot isipin na ilan na lamang ngayon ang gumagawa ng ganitong pamamaraan. Totoo nga na nakababanggit tayo ng mga salitang pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Subalit kung ito ay hindi naman nagmumula sa kaibuturan ng ating puso, ito ay walang saysay sa harapan ng Panginoon. Tanging ang pagiging puspos ng banal na Espiritu ang siyang maghahatid sa atin ng ganoong karanasan. Magagawa nating pasalamatan ng Diyos ng buong puso at may kagalakan sa anumang kalagayan ng buhay, sa anumang pangyayari na dumarating sa atin. Kung ito ay mga kapighatian o karangyaan o kagalakan o mga kalungkutan, magpasalamat tayo sa Diyos at mag-uumapaw ang kagalakang ito sa ating puso. Kung minsan ay napapansin sa buhay ng tao na napakadaling sabihin ang katagang mahal kita. Ngunit kung ito ay hindi galing sa puso, ito ay walang saysay. Kung tunay na minamahal natin ang kapwa-tao, hindi natin kailangang sabihin ng paulit-ulit. Mas mabuti kung ito ay ating ipahayag sa pamamagitan ng gawa, gayon din ang pagpapasalamat sa Diyos. Ang tunay na pagpapasalamat ay hindi na ipahayag lamang sa pamamagitan ng salita, bagkus inihahayag ito na may kalakip na gawa. At ang gayong pagpapasalamat sa Diyos ay nagagawa ng isang mananampalataya kung ang banal na Espiritu ay sumasa kanya. Merong isang nagkwento ng kaniyang karanasan sa buhay bilang manggagamot. Siya ay matatag na mananampalataya. Isa sa kanyang mga paglilingkod na ginagawa ay ang dumako sa mga liblib na lugar o mga barangay upang makapaglingkod bilang manggagamot. Minsan, samantalang tinatahak niya ang baku-bakong landas ng lugar na kanyang patutunguhan, tumigil siya sa isang bahay upang makiinom. Kumatok siya sa pintuan ng bahay na iyon, ngunit tela walang tumutugon. Ngunit paglipas ng ilang sandali ay may isang bata na nagbukas ng pinto. Tinanong siya ng bata kung ano ang kanyang pakay. Sinabi ng doktor na kung maaari ay makahingi siya ng isang basong malamig na tubig upang makainom. Tugon ng bata sa kanya, "Wala po rito ang aking mga magulang. Sila po ay umalis upang makisalok rin ng tubig. Sa ngayon ay wala rin po kaming tubig na mainom. Ngunit huwag po kayong mag-alala. Kung nais ninyo, ay meron kaming malamig na gatas ng baka." Malugod naman niyang tinanggap ang alok ng bata. Pagkatapos niyang maubos ang isang bote ng gatas, tinanong siya ng bata kung nais pa niya ng isa pang bote ng gatas. Siya ay natuwa sa kagandahang asal ng batang iyon. Pagkatapos niyang makainom ay pinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad. Lumipas ang maraming buwan, ang batang iyon ay nagkaroon ng malubhang karamdaman. Kaya agad na isinugod siya ng kanyang mga magulang sa isang paggamutan. Sinabi ng manggagamot sa ospital na iyon na ang bata ay kailangang maopirahan upang mailigtas ang kanyang buhay. Gahol sa salapi ang mga magulang ng bata. Sila ay nag-aalala na sumang-ayon sa nais ng manggagamot. Pagkalipas ng ilang oras, sinabi ng manggagamot na ligtas na ang kanilang anak. Tuwang-tuwa ang mag-asawa, ngunit naroon sa kanila ang pag-aalala kung saan sila kukuha ng pambayad sa malaking halaga na kanilang babayaran at pananagutan doon sa paggamutan. Pagkalipas ng ilang araw ay sinabi ng manggagamot na ang bata ay maaari nang makauwi ng bahay. Kasabay naman ito ay ang mga resibo ng kanilang babayaran. Samantalang inaabot ng mga magulang ng bata ang mga resibo, wala silang imik at nahihiya. Subalit nung isa-isa nilang tinignan ang mga resibo, laking gulat nila't pagkamangha sapagkat ang bawat resibo ay nagsasabing bayad na ang kanilang mga pagkakautang. Tinanong nila ang manggagamot kung sino ang nagmagandang loob na magbayad ng kanilang dapat bayaran. Tugon ng manggagamot sa kanila, "Ito ay nabayaran na ng inyong anak sa pamamagitan ng 2 buting gatas. Ito ay isang kwento, ngunit napakalaki ng mensaheng hatid para sa atin. Hindi magagawa ng manggagamot na iyon ang magpadama ng pagmamahal sa kapwa kung wala sa puso niya ang bunga ng Espiritu Santo. Ang kanyang ginawa ay isang kapahayagan ng pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Ang manggagamot na iyon ay tunay na lumalakad sa ilalim ng patnubay ng banal na Espiritu. Sumasa kanya ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaibigan, hindi mo na kailangang ipagsigawan na mahal mo ang iyong kapwa. Ito ay ipahayag mo sa pamamagitan ng gawa. Hilingin mo sa Diyos na puspusin ka ng banal na Espiritu. Sapagkat ang pag-ibig na naguumapaw ay kagalakan ng pagpapasalamat sa Diyos sa anumang kalagayan ng buhay. At ito ay bunga ng banal na Espiritu. Dumulog ka sa Diyos at hilingin mong ikaw ay puspusin ng banal na Espiritu. Kailangan nating kilalanin ang ating mga kahinaan. Tanging ang Diyos lamang ang may kakayanang magbigay sa atin ng kalakasang espiritual. Hayaan po ninyong ulitin ko sa inyo sapagkat ito ay mahalaga. Nais ng Diyos na ang bawat mananampalataya ay makaranas ng pagiging puspos ng banal na Espiritu. Ang ibang gawain ng banal na Espiritu sa ating buhay ay naganap na noong tinanggap natin siya bilang tagapagligtas. Ang bawat mananampalataya ay muling binuhay sa Espiritu. Sinasabi sa Ebanghelyo ni Juan, 1:12, "Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalaoban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos." Ang bawat mananampalataya ay laging may gabay ng banal na Espiritu. Sapagkat sinasabi sa aklat ng Roma, 8:9, ang ganito, "Ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu, yamang nanatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Ang bawat mananampalataya ay may tatak ng banal na Espiritu. Sinasabi sa aklat ng Epeso 1 Kabanata, 13 talata, kayo na sumasampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Ganun rin ang bawat mananampalataya ay nabautismuhan sa ngalan ng Espiritu Santo. Naipahayag sa aklat ng 1 Korinto, 12 Kabanata, talatang 13, sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan. Ang lahat ng ito ay naganap noong tinanggap natin sa ating buhay ang Panginoong Hesus, maliban sa isang utos na ang bawat mananampalataya ay kailangang mapuspos ng banal na Espiritu. Ang utos na ito ay napakaliwanag sa 18 talata. Kaibigan, ang pagiging puspos ng banal na Espiritu ay susi ng tagumpay sa buhay ng bawat anak ng Diyos na sumasampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at maibiging Diyos, Ikaw na Diyos naming buhay, na nakakaalam, nakakatalos sa puso't diwa ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoong Diyos, sa walang hanggang gabay ng banal na Espiritu sa aming pag-aaral at pananaliksik ng iyong mga salita. Upang sa gayon po, Panginoon, ay matunghayan namin at maalaman ang bawat katotohanang nasusulat na magiging gabay namin sa araw-araw upang kami ay laging magtagumpay laban sa kaaway. Dalangin ko po sa oras na ito, Panginoon, sa bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa pamamagitan ng radyo. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, na ang biyaya at pagpapala ay ipagkaloob mo sa kanila. Takpan mo sila ng iyong pag-ibig, Panginoong Diyos, at abutin ang kanilang kalagayan po, Panginoon. Gayun din, Panginoon Diyos, tugunan mo ang kanilang mga pangangailangan. Maaring yan ay sa espiritual o sa physical. Panginoon, dalangin ko po, Ama, Ikaw ang siyang pumatdubay sa bawat sa kanila. Kung meron silang mabibigat na mga dalahin, mga pasanin sa buhay, mga pagsubok, mga tukso, Panginoong Diyos, gabayan mo sila ng banal na Espiritu upang mapagtagumpayan nila ang lahat. Sa may mga dinaramdam, Panginoon, Ikaw ang lunas sapagkat Ikaw ay dakilang manggagamot. Sa mga nasa bilangguan, Ikaw ang kanilang kaaliwan, Panginoon. At gayon din sa aming bansa, dinadalangin ko po't itinataas sa iyo na Ikaw ang kumilos sa buhay ng bawat isang nasa pamahalaan mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, Panginoon Diyos, upang magkaroon ng kapayapaan. Kami po'y umaasa, nananalig na ang lahat ng ito'y iyong gagawin sapagkat hinihiling po namin itinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Bakit kung minsan ang sa'yo ay may kulang, kaligtasan mula kay Kristo ay di pa nakakamtan.
Bakit kung minsan ang buhay mo ay kay lungkot, parang walang sigla, walang pag-asa kapag may pagsubok, kaibigan sa aking palagay, sa'yo ay may kulang, kaligtasan mula kay Kristo, di pa nakakamtan.
Diyos ay buhay, Diyos ay buhay,
pag-ibig niya at pagmamahal sa'yo nakalaan. Kung ikaw ay magsisisi at magbabagong lubusan. Kung minsan ang puso ay parang bato, hindi marunong unawa at laging gulong-gulo.
Kaibigan, puso may buksan, pati na ang isipan, at tanggapin mo siya.